Waqt minn ġimgħa siru d-diskorsi politiċi mill-mexxejja u l-għin tal-pajjiż, il-Prim-Ministru Joseph Muscat jitkellem bħal Balzan, waqt li l-kamp tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil li jindirizza l-Partitarji bħal Luqa. Il-Prim-Ministru Muscat sostna li ordna nkjesta indipendenti dwar allegazzjonijiet li ma sarux iktar investigazzjonijiet li kienet qed tagħmel il-Pulizija fuq kumpanija li kienet tinvolvi l-Viċi Kap Nazzjonista Beppe Fenekadami qabel l-elezzjoni ta' Marzu 2013. L-istorja deret f'edizzjoni tal-Malta Today tal-Ħadd li allegat li l-investigazzjoni ma ġietx investigata iktar meta deher l-isem ta' Fenekadami bħala wieħed mid-diretturi ta' din il-kumpanija li kienet suspettata b'ħasil ta' flus. Il-Prim-Ministru qal li kien qed jaqdi dmiru bħala Prim-Ministru billi appunta bord ta' inkjesta indipendenti biex tidħol fl-allegazzjonijiet qal li eks membri tal-ġudikatura se jintalbu jagħmlu parti mill-inkjesta. Dr. Muscat qal li l-Gvern u fid-dmir jiżgura l-liġi tapplika għal kulħadd. Il-Prim-Ministru Muscat kellem ukoll dwar il-wasla tat-tanker tal-gass u qal li l-LNG tankers huma iktar sikura minn tankers tal-żejt u dan jiġdu l-insurance premiums orħos ikkwotati għal tankers bħal dawn. Qal li l-użu tal-heavy fuel oil kienet xi ħaġa tal-passat u kien jintuża biss fil-ftit pajjiżi Afrikani. Il-qalba għall-impjant tal-gass ifisser li Malta mhix iktar dipendenti fuq swieq taż-żejt li jinbidlu. Dwar it-traffiku qal li l-infrastruttura tat-toroq ma tirrappreżentax ir-realtajiet preżenti qed jiġu marbla għażliet oħra biex jiġi indirizzat dan in-nuqqas l-infrastruttura Maltija. Il-ħolqien ta' 22,000 impjieg fi żmien 3 snin ifisser li iktar nies qed joħorġu jaħdmu. U dan qed iżid il-konġestjoni ta' traffiku fil-ħodu. Dawk li ħodu fin-naħa ta' isfel ta' Malta ħassew l-effett tal-eluq tar-rotta tal-Baċir numru 7. Dr. Muscat sostna li r-rotta alternativa se tinfetaħ fil-jiem li ġejjin. Il-Kap Nazzjonista Simon Busuttil wissa li l-Gvern se jerġa' jnaqqas it-tariffi tal-enerġija biex jilqa' għal kritika fuq id-deċiżjoni li jkun hemm ankrat tanker tal-gas fil-banja ta' Marsa Xlokk. Il-Kap Nazzjonista qal li l-stuq fil-prezzijiet tal-enerġija se jitħabbar fil-budget li jmiss. Wissa li n-nisba biex ma jiġux ingannati minn dan il-stuq fit-tariffi. Qal li l-Prim-Ministru sempliċement se jkun qed idoqq it-trombi bl-akwisti li ġab ħadd ieħor. Għaliex miżura bħal din mhix riżultat tal-impjant tal-elektrogas li għadha ma bdiġ taħdem. Ir-roħs għal Dr. Busuttil messu sar xorilu meta kien hemm waqa' fil-prezzijiet taż-żejt, l-interconnector Malta Sqallija u l-impjant tal-PWSC, it-tnejn li huma kkommissjonati minn Gvern Nazzjonalista. Qal li r-roħs huwa immerad biex jitħaq bil-poplu biex jemmen li d-deċiżjoni li jsir it-tanker tal-gas qed diġà iħalli l-frott. Ħeġġeġ li l-Prim-Ministru biex warra fil-pjanta tanker u sostna li din id-deċiżjoni qed tosponi il-komunitajiet madwar għal ċerti riski anke meta l-istess impjanta l-enerġija ma kienx hemm bżonnu. Dr. Busuttil qal li jekk il-Prim-Ministru irid jaġixxi ta' statista u mhux ta' salesman, għandu l-aħħar ċans li jevita riskju bħal dan. Qal li l-impjant il-ġdid tal-enerġija jissimbolizza xibka ta' korruzzjoni, ingannu gideb. Staqsa għalfejn il-Gvern ikkommetta lilu nifsu li jixtri l-elettriku għal 18 sena sħaħ mill-elektrogas b'10 cents il-unit, meta jista' jixtri b'6 cents jew anke 3 cents kull unit permesta l-interconnector. Dwar il-każ ta' Beppe Fenekadami meta dan kien assistent parlamentari fejn il-Ministeru tal-Intern fis-sena 2013, il-kap tal-Oppożizzjoni qal li dak li ġie allegat kien diġà ġie miċħut mill-istess Beppe Fenekadami. Dr. Busuttil qal li din kienet storja ta' diversi rapporti li jkunu leaked lill-Malta Today mill-Gvern. Dan huwa attentat tal-Gvern biex jiddevja l-attenzjoni tal-poplu l-hemm mill-kritika dwar it-tanker tal-gas. Dwar il-każ ta' Fenekadami, il-Partit Laburista iddeskriva reazzjoni għall-allegazzjonijiet dwar Fenekadami bħala ta' tħassib serju. Il Partit Nazionalista insiste l'inchiesta ordinata dal governo dwar l'attività compagnia li taħħa Beppe Fenek Adamik in direttur hija attack fascista immirat biex intimida l-oppożizzjoni. Il Partit Nazionalista għalli dan l-episodju juri kif il-gvern jagħmel inkjesti kontra ieħor iżda mhux preparat li jinvestiga il-ħmieġ li hu imdawwar bih. Mingħajr tiegħu il-Partit Laburista għalli Dr. Fenek Adamik għandu ħafna xi spiega, speċjalment fl-isfond tal-fatt li matul il-kontroversja tal-iskandlu taż-żejt kien fost dawk li kienu responsabbli bħala diretturi ta' kumpaniji fiduċjarji. Il-Partit Laburista għalli jekk il-kamp tal-oppożizzjoni rid jittieħed bis-serjetà għandu jaf milli jagħmilet ta' imħallef uġuri kif qed jagħmel f'dan il-każ meta ddikjara li Fenek Adamik m'għamel xejn ħażin. Il-Partit Laburista staqsa lil Dr. Busuttin għalfejn qed jibża mill-inkjesta. Fis-qarrija Beppe Fenek Adamik qal li l-Gvern Laburista qed jadotta tattiċi faxxisti immirati biex jalqulu ħalqu waqt li joħloq stejjer mhux veri. Qal li ma kienx jaf li l-Pulizija kienet qed tinvestigah u s-inqas seta jindaħal fil-każ. Għal ħadd mill-Pulizija jew l-awtoritajiet ma kellmuh dwar dawn l-allegazzjonijiet. Qal li l-Prim Ministru jagħmel tajjeb li jaġixxi kontra n-nies korrotti u kriminali viċin tiegħu. Intant il-Partit Laburista staqsa lil Fenek Adamik fuq xiex qed jibża u akkużaha li qed jattakka lill-oħrajn miflok wieġeb għall-mistoqsijiet li jdawru dan il-każ. Stqarrija tal-Labour qalet li Fenek Adamik għandu jwieġeb dwar il-pożizzjoni tiegħu bħala wieħed mid-diretturi ta' Baltimore Limited. Il-kumpanija qed jgħidu id-depożitat iktar minn 5 miljun euro fuq medda ta' 4 snin fisem il-kumpanija Capital One li l-sit tagħha huwa persuna fiċ-ċentru tal-każ.